Latvijas izlases izcīnījis ļoti dramatisku uzvaru pasaules čempionāta spēlē pret Slovākiju. Rīt spēlēsim par piekto vietu. Kādas ir emocijas pēc šādas spēles?
Mierīgas. Es domāju, visas priecīgas. Pozitīvas emocijas. Ļoti pozitīvas. Ļoti.
Tavs vērtējums par spēli kopumā?
Neizdevās izveidot tās mazās kombinācijas uzbrukumā. Līdz ar to arī bija mūs kā bija. 3-1 kādu ilgu pavilkās. Bet man visu spēli bija tāds sajūta, ka mēs būs viskārtībā.
Daudz darba tev bija šodien vārtos. Kā vērtē savu individuālo sniegumu?
8 no 10.
Sīkāk paskaidros par niansēm kādām varbūt. Kas nepatīk, varbūt kas izdevās, kas neizdevās.
Spēles sākumā vajadzēja vēl vairāk noskaņoties, vēl varbūt mazāk bļaustīties uz meitenēm. Man pašai tā individuāli. Vairāk fokusēties uz sevi pašu, tāpēc kā es bullīšos to daru.
Savas iespējas mūsu komandai bija arī uzbrukumā, bet spēle īsti nevedās īpaši vairākumā. Nerealizēts arī sodmetiens spēles pamatlaikā. Kas neizdevās spēlē uzbrukumā?
Es domāju, beigās stress vienkārši mums drusiņ komanda arī. Un, ir spiediens un arī jaunajām spiediens. Un, cik mēs tagad 6 spēles esam nospēlējuši. Un tas viss jūtams kājās un viss jūtams galvās. Un, tas īstenībā būtu laika noteikti jāprasa vairāk pašām meitenēm.
Man bija vairāk grūti posmi šajā spēlē arī pagarinājumā. Divreiz nonācām mazākumā. Pastāst par to tām situācijām.
Visu spēles, varbūt ne visu spēles laiku, bet arī pagarinājumā bija tāds mierīgs sajūta, ka viss būs kārtībā. Spēlē tikai uz priekšu. Neieliež vārtu.
Cik pārliecināti bija sodmetienu sērijā, ka izdosies uzvarēt?
Vārtsiek man tāda interesanta pozīcija. Baigi nedomāju, kas būs uz priekšu, bet tieši ar fokus gāju virsū uz to metienu, kas tieši bija. Bija viens metiens, kuru par ātru es izlacu ārā un no tā arī sapratu, ka labi, viss kārtībā nomierinies, viss būs kārtībā un turpināju smaidīt.
Beigās, cik psiholoģiski smagi bija tieši tas, kad jau spēlējām līdz pirmai kļūdai sodmetienos, kad vairākas reizes mums neizdevās pirmajām būt vārtus, un tev bija jāstājās vārtos un obligāti jāatvēr šie te metieni, lai es arī turpinātos?
Es turpināju sev uzmundināt pacietību, lasi spēlētāju, love the way you play, pacietību visu laiku. Es esmu labs vārtsāks, un es paņemšu.
Arī Latvijas izlases turpinās čempionātu, spēlēsim par piekto vietu vēlreiz pret Vāciju. Ko varam gaidīt no šī mača?
Es domāju, būs interesanta spēle. Varētu arī gadīties, būs diezgan uzmanīga spēle, lai kaut kas līdzīgs šodienai man, es tā domāju. Bet es ļoti ceru, ka mēs vinnēsim ātrāk.
Kas mums jāizdara, lai nosargātu šo te savu piekto vietu pasaulē rīt?
Es domāju, pats galvenais ir visām jāpamostās uz spēles sākumu uz pirmo minūti.